4. oktobrī Latvijas pašvaldību savienība un finanšu ministrija uzsaka sarunas par nākamā gada pašvaldību budžetu, jo tad iezīmējās virkne problēmu un izaicinājumu, ar ko pašvaldībām, īpaši tām, kuras atrodas tālāk no Rīgas, nāksies saskarties finanšu jomā, atzīst Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Vismaz 17 vai varbūt vairāk pašvaldībai pietrūks līdzekļi pamatu funkciju veikšanai, jo, piemēram, bērndārza pedagoga atalgojums salīdzinot ar pagājušo gadu pieaug par 42% minimālās algas palielinājums, kredīt procenti gada laikā tikai procentos vien uz visām pašvaldībām tie varētu būt 30 miljoni pakalpojumu cenu pieaugums, nerēķinot pat inflāciju.
Augstdaugas novadam, Krāslavas novadam mums ir katastrofāls attiecība uz nākošā gada budžetu.
Pat par katastrofālu nākamā gada budžets var izvērsties abām pierobežas pašvaldībām, Krāslavai un Augstdaugavai, atklāja Augstdaugavas novada domes vadītājs Arvīds Kuciņš no Daugavpils novada partijas.
Tas pieaugums, kas pašais figurē 1,1% pret šogad, pieaug arī dažādi izdevumi nākošam gadam.
Ja vidēji valstī pašvaldībām nākamā gada budžeta pieaugums svārstās 8,1% apmērā, Rīgā tie ir pat 15%, tad Augšdaugavas novadām tas ir 1,1%, bet Krāslavas novadām vispār tikai 0,5%.
Galvenais, ka mēs izvien no visiem projektiem, no visiem līdzfinansējumiem.
Dzīve faktiski novadā apstājas, saka Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks no Latvijas Zemnieku savienības.
Mēs jau šodien nerunājam par kaut kādām siltināšanām, mēs visu slīpojam ārā. Cilvēki domā, kā no šeienas tik prom.
Ja nevar, ko finanšu ministri tā kā slimnīcā vidē temperatūra, tad jau normāli, zinām, pierīgai baigie pusi, jūs tur tiecēt kā gribat.
Šī vidējā temperatūra finanšu jomā pašvaldībās, par ko runā Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalsts no Latgales partijas, tomēr neatspoguļo reālo situāciju virknē pašvaldību. Uz to vērš uzmanību arī Latvijas pašvaldību savienība.
Krāslava vai Augšdaugavas novada līdzekļi ļoti nepietiekami, arī iedzīvotājs skaits samazinās.
Mēs esam pierobežas. Mums to bērnus no 0 līdz 6 un no 7 līdz 18 attiecībā uz iedzīvotāju skaita pret citām pašvaldībām ir daudz mazāks.
Augšdaugavas novada gadījumā nākamgad ieņēma veidos nepilnus 23 miljonus eiro, kas, kā stāsta Arvīds Kuciņš, būs par gandrīz 260 tūkstošiem vairāk kā pērn. Tomēr šis pieaugums apgrozinās pašvaldības autonomo funkciju izpildi un sarežģīti rast posmu, uz ko vēl pašvaldībā varētu ciešāk savilkt taupības jostu, uzsver domes vadītājs.
Nu, nevaram nepildīt tās funkcijas, kas ir uzliktas uz kā rēķina. Pārvaldēs tīri tehniskie cilvēki, skolnieku pārvadājumi, traktoristi, kurinātāji, pagasta pārvaldnieks, vēl lietvedis, bibliotekāri, kultūra. Optimizēt varu pagastu pārvaldniekus, bet nu pagastiskā struktūra vienība paliek.
Turklāt pašvaldībā ar nākamo gadu jāsaskaras ar jauniem izaicinājumiem, lielāku finansiālo slogu un arī jaunām papildu funkcijām, situāciju analizē Augšdaugavas novada vadītājs Arvīds Kuciņš.
Runāja tikai vien par atalgojumu līdz minimālā algā, tiem, kam zem 700 eiro. Mums kaut kur 660 tūkstoši vajag, plus pedagogu palielinājumu pirmskolas, jā, tur 290 tūkstoši. Pašvaldības policija prasa viņu izveidot tur bez 450 tūkstoši, laikam gadā nevar iztikt. Deinstitucionalizācija, kas šogad vēl iet no tā projekta naudas, un nākošam gadam vienkārši viņas nav, jā, par 500 tūkstoši. Sociālā palīdzība palielinās griezti un papildu 250 tūkstoši. Nu, un atmaks arī procentu aizdevumu pie 300 tūkstoši.
Cik tā summa tagad sasumēs?
2,7 miljoni.
Lai to visu sektu Augšdaugavas novadam nākamgad būtu nepieciešami papildus vismaz 2,7 miljoni eiro. Pietiktu vismaz ar pusi šīs summas, lai savilktu galus kopā rēķina pašvaldībā.
Varu teikt kaut kur pa diviem.
Krāslavas novadā nākamā gada budžetā, kā saka Gunārs Upenieks, iztraukums uz 2 miljoniem eiro. Problēmas risinājuma tēma ir saruna dienas kārtībā ar Finanšu ministriju, atzīst Gints Kaminskis no Latvijas pašvaldības savienības.
Viens no risinājumiem ir ar speciālo dotāciju šīm pašvaldībām, tas ir iedzīvotājiem, kuri saņem to vai citu pakalpojumu šajā teritorijā.
Nākamās Latvijas pašvaldības savienības un Finanšu ministrijas sarunas plānotas nākam nedēļ, 18. oktobrī, bet 20. oktobrī plānots skatīt jau vienošanās un domstarpību protokolu par nākamā gada budžetu. Šajā sēdē piedalīsies arī ministra prezidenta Evika Siliņa. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.